4 kultarengasta 4 kulmassa, 2 akasiapuussa tehtyä korentoa päällysteistä. Se, että tätä kannettiin, tätä näkyleipäpöytää, ja sitä ei yksi mies kantanut, vaan oli kaksi, sitä oli kaksi kehatilaista kantamassa.
Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa,
niin hän lähetti heitä aina, kuinka monta yhdessä? Kaksittain.
Aina meni kaksittain.
He veivät sanaa kaksittain, kantoivat tätä tietoa, arvokasta tietoa Jumalan sanasta.
Tämä on muuten ihan autenttinen.
Tämä on sieltä Israelista, tämä näkyleipäpöytä. Se on ihan oikean kokoinen. Oikean kokoinenkin.
Mä en muista, onko mä puhunut
teille täällä lehmistä ja märehtimisestä, onko? Kuka muistaa, että oli? Joo. Mä oon voinut puhua siitä, ja tää on juuri tää 3. Mooseksen kirja 11.3 puhuu, että pyhiä ja puhtaita eläimiä oli vaan ne, jotka märehtivät, ja joilla oli 4 jalkaa ja halkinaiset korvat. Ja tämä tulee juuri siitä todella, että sanaa on märehdittävä niin kuin lehmä märehti. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me syömme ensin sitä ruohoa, niin me syömme, ja mutta niin kuin lehmällä todella se tulee takaisin tätä pötsistä ja se lehmä märehtii. Se tarkoittaa sanan miettimistä, pohtimista, sisäistämistä. Että me todella opimme ja ymmärrämme syvällisesti sen, mitä Herra todella tarkoittaa. Että me emme elä uskovina mututiedolla, että mä olen tätä mieltä, koska mun äiti on tätä mieltä, tai mun kaveri on tätä mieltä. Ei vaan, Herra on opettanut sen todella, ja se on sisäistänyt sen. Se on hyvin, hyvin tärkeää.
Mennään vielä eteenpäin.
Jeesus, heidän syödessään Jeesus leivän siunasi, mursi ja antoi opetus lapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, ehtoollisleipä. Otetaan vielä seuraava. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tässä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liitoveri, joka monen edestä vuorotetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tässä tulee tämä esikuvan täyttymys. Esikuvan täyttymys on tässä. Joo. Tää vielä vähän eteenpäin. Siirrytään tähän Israelin valtion, eikö se ole Knessetin edessä tämmönen iso menora, valtion tunnukseen. Menora tarkoittaa 7 haaraista lamppua. Tässä on, ystävät, aivan valtavasti salaisuuksia. Se puhuu Jumalan 7 seurakunnasta. Se puhuu Jumalan 7 hengestä, niistä 7 tulisoidusta, jotka palaavat siellä Jumalan valtaistumen edessä. Ilmestyskirja 4. luku ja 5. jae. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Saatat ihmetellä, miten niin 7 Jumalan henkeä? Eikö nyt just on puhuttu, että Jumala on kolmiyhteinen? Mitäs nyt voidaan sitten puhua 7 Jumalan hengestä? Jumalan henki on meissä oleva persoona. Hän on persoona, joka asuu meissä. Mutta Jumalan henki on myös voima. Ja Raamatun alkuteksti Kreikassa käyttää 2 nimitystä tälle voimalle. On energia ja dynamis. Energia ja dynamis. Siitä tulee sana dynamiitti. Hän on dynamiitti, hän on voimaa, joka vaikuttaa meissä. Nämä Jumalan 7 henkeä on elämän henki, jonka Jumala puhalsi ensimmäiseen ihmiseen, kun hän oli luonut tämän. 1. Mooseksen kirja 2. luku ja 7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumalan seitsemän henkeä mainitaan tietyllä tavalla myös täällä Jesajan kirjassa 11. luku. Täällä sanotaan näin: mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Eli tässä tulee ne kaikki ominaisuudet, mitä Jumalan hengessä on. Täällä puhutaan Herran viisaus, ymmärrys, neuvo ja tieto, jotka on vähän eri asioita kaikki. Herran henki nimittäin saattaa antaa meille neuvoa meidän elämämme ongelmiin. Silloin hän on neuvon henki. Semmoista neuvoa, Raamattu sanoo, että Herran neuvo on pysyväinen. Kun hän antaa meille neuvoa meidän elämämme vaikeissa tilanteissa, niin se on pysyvä neuvo ja todella vie meitä voittoon. Mutta sitten sanotaan, että hän on tiedon henki. Me voimme saada, ystävät, paljonkin tietoa Jumalan sanasta, mutta jos me emme ymmärrä sitä tietoa, jos hän ei avaa meidän ymmärrystämme käsittämään sitä tietoa, niin se on vaan pelkkää muistissa olevaa tietoa, jota me emme osaa soveltaa käytäntöön. Nyt tämä viisauden henki, viisaus on sitä, että ihminen osaa soveltaa tietoa käytäntöön. Sitä on viisaus. Viisaus luo uutta. Viisaus on tiedon soveltamista käytäntöön. Sen tähden täällä puhutaan näitä eri asioita, eri käsitteitä Jumalan hengestä. Ja sitten täällä on vielä voima ja Herran pelko, eli ankaruus, ja sitten Herran henki, eli rakkaus. Kaikki nämä Jumalan ominaisuudet tulee tässä. Eli tämä seitsemänhaarainen lamppu puhtaasta kullasta painoi talentin puhdasta kultaa, eli 60 kiloa, ja se oli takomalla tehty, kohotakoista tekoa. Jumalan sana on siis niin kuin vasara, joka takoo meidän sydämestämme esiin ne kukat. Kärsimyksien, vaikeuksien kautta, ystävä, kärsimykset ja vaikeudet, kun me ajattelemme niitä ja kun ne kohtaa meitä, niin me murehdimme. Ja me ajatellaan niistä sillä tavalla, että voi kauheita, kun mulle on kohdannut tällaisia vaikeuksia ja ongelmia. Mutta Jumala ajattelee niistä asioista ihan eri tavalla. Hän ajattelee, että voi kuinka ihanaa on se, että mä saan antaa tuolle uskovalle kärsimyksen. Koska se jalostaa häntä. Koska hän tietää, että se saa aikaan hänessä hengen hedelmää. Niin kauan kuin me taistelemme vastaan näitä kärsimyksiä, emmekä ota niitä vastaan Jumalan kädestä, me joudumme kamppailemaan ja kamppailemaan. Ja tämä juuri on se meidän ongelmamme. Hän haluaa muuttaa meidän asenteemme todella kokonaan. Jeremia 23:29 vielä. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Tällä Jumalan sanan vasaralla todella taotaan nämä mantelin kukat esiin meidän elämässä. Täällä oli nimittäin mantelin kukkia 22. Ja jos te katsotte jälleen, me mennään psalmeihin ja katsotaan, mitä psalmi 22 puhuu meille. Että se puhuu meille vanhurskaan kärsimyksestä ja korotuksesta. Leeviläisiä oli siihen aikaan palvelemassa 22, tai niitä oli yhteensä 22 000. Tämä luku 22 puhuu tällaisesta palvelualttiudesta, joka tulee kärsimyksien kautta. Kuusi haaraa lähti lampun sivuista. Siinä oli varsinainen lamppu, jossa oli neljä mantelin kukkaa. Sitten kuusi haaraa lähti lampun sivuista, kolme haaraa aina per sivu, ja niitä oli 9 per sivu. No, kuinka monta on hengen hedelmiä? 9. Kuinka monta on hengen lahjoja? Aivan, 9. No niin. Jos tällä puolella on 9 mantelikukkaa ja tällä puolella on toiset 9, niin se on ikään kuin kyyhkysen siivet. Mä ajatellut sitä, kun kyykkynen levittää siivensä, ja te tiedätte sen, että kyykkysellä on 9 kyynärsulkaa. Kyykkysen siivet ovat hopealla silattu, sen sulat keltaisella kullalla. Kyykkynen voi lentää vain 2 siivellä, ja sen tähden se tulee jälleen tämä tasapainoisuus. Tässä on yksi salaisuus siihen. Lampussa itsessään oli todella 4 mantelikukan muotoista kukkakukua kukkalehtineen. Ja tämä 4 oli taas kuvaus siitä eri ajan jaksoista, eri aikakausista. Siellä oli myös tähän kuului lamppusakset ja karstakupit puhdasta kultaa. Ja tämä nyt sitten, tässä oli sellainen asia, että jokainen aamupolttourin aikaan ja iltapolttourin aikaan tuli ylimmäinen pappi Aaron tai hänen poikansa. He menivät ilmestysmajan pyhään ja hänellä oli lamppu, sakset ja karstakupit. Ja hän otti ensinnäkin suitsutusta ja laittoi sitä suitsutusalttarille ja sieltä nousi suitsutus kaikkein pyhimpään. Suloinen tuoksu Jumalalle. Mutta sitten hän meni näiden lamppujen luo, joka kuvaa Jumalan 7 seurakuntaa ja joka kuvaa Jumalan 7 henkeä sinussa. Ja hän tulee aika ajoin meidänkin luoksemme, koska kun täällä palaa tämä öljy tässä lampussa ja siellä oli lampun sydän, niin se karstottuu, kun se palaa. Ja näin, vaikka mekin palaamme Jumalan tulta, niin meidänkin elämäämme tahtoo tulla sellaisia asioita, että meidän elämäämme tulee sitä karstaa. Ja tämä karsta voi olla erilaisia asioita, niin kuin että meille voi tulla vähän sellaista jotakin pientä katkeruutta tai kaunaisuutta tai anteeksi antamattomuutta, ja meidän lamppu alkaakin savuttaa. Se ei palaakaan nyt enää ihan kirkkaalla liekillä, vaan se savuttaa vähän. No ylipappi tulee, no mitä hän tulee paikalle, mitä hän tekee? Hän sammuttaa lampun ja me ihmetellään, Herra, mihinkä tämä yhteys katos? Miksi mä en tunnekaan sun läsnäoloos enää? Jumala, missä sä olet? Hän sammutti lampun, miksi? Sen tähden, että nyt hän ottaa lampusakset ja hän katkaisee sen karstottuneen sydämen, että hän ottaa sen karstan pois. Ja laittaa sen karstan kultakuppiin. Ja sen jälkeen hän kaataa lampuun uutta öljyä täyteen. Ja sitten hän sytyttää se uudestaan. Ja näin hän tekee meidän kohdallamme sen tähden, koska hän on huomannut, että tämä on tullut sitä savutusta. Ja jälleen me palaamme iloisesti savuttamatta. Jälleen nousee kirkas valo meidän lampustamme. Hänen sanansa on meidän jalkojemme lamppu ja valo meidän tiellämme. Pyhän Hengen valo. Pyhän Hengen valoa tämä kuvaa, mutta tämä lamppu heitti valonsa näkyleipäpöydälle, sanoo. Heitti valonsa. Ja me teidän kanssa mietittiin ja teidän puhukista mulle, että siinä on, hän sai tämmöisen ilmestystiedon, että onko siellä ollut sellainen kultainen taustalevy, heijastinlevy, joka on heijastanut sen valon sitä näkyleipäpöytää kohtaan. Raamattu ei puhu siitä, mutta se on mahdollista. Koska se sanotaan, että lamput pitää asettaa niin, että se heittää valonsa näkyleipäpöydälle. Seinä oli lähellä ja todella se heijasti sitä, mutta vaan ajatuksena ilmaan. Ja niin kuin mä kerroin teille, kun me laitettiin itse tämä lamppu palamaan niiden peilien eteen, niin se todella näytti kiitoradat. Oli selkeä, ihan niin kuin kiitorata. Se on meille kiitorata, ystävät. Se on kiitorata kohti äärettömyyttä, ikuisuutta kohti Jumalaa. Sakarian kirja kertoo myös profetaalisen näyn, mutta jatketaan siitä tauon jälkeen. Ja kaikki, mitä me nähdään täällä ilmestysmajassa, ystävät, tänään, niin kaikella on merkitys meille tämän päivän uskoville sen tähden, että Jumala on sama. Hän ei muutu. Vain meidän tulee muuttua. Hän on muuttumaton. Ja sen tähden kaikki, mitä hän puhuu ja ilmentää täällä ilmestysmajassa meille, niin se kertoo meille ikuista sanomaa siitä, kun me yhdistymme häneen. Mä jatkan vielä tästä sen verran, kun tämä ylimmäinen pappi alkoi todellakin, hän yksitellen kävi kaikki nämä lamput lävitse, hän puhdisti ne, hän laittoi niin uutta öljyä ja ne alkoi palamaan jälleen kirkkaasti. Ilmestyskirja kertoo meille täällä ensimmäisessä luvussa siitä, kuinka Johannes Patmoksen saarella näkee ilmestyksen ihmisen pojan muotoisesta pitkäliepeiseen viittaan puetusta ja rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötätystä. Ja hän käyskenteli siellä 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Jumalan 7 seurakuntaa. Tämä ylimmäinen pappi, joka puhdisti joka aamu ja joka ilta nämä lamput, se kuvaa, ystävät, meille tänä päivänä sitä, että ensimmäisen kerran, kun ylimmäinen pappi puhdisti nämä lamput, hän teki sen alkuseurakunnan kohdalla. Te muistatte kaikki tämän Anania ja Safiran tapauksen. Siinä puhdistettiin Jumalan seurakunnan, 7 seurakunnan lamput, koska se alkoi sielunviholle yritti soluttautua sinne. Ja meinas saada aikaan sen, että tulla karstaa seurakunta. Minä uskon, että ylimmäinen pappi Jeesus Kristus tulee lopun aikoina, viimeisinä aikoina, puhdistamaan oman seurakuntansa, ystävät. Sillä tavalla, että se palaa jälleen kirkasta tulta. Että se otetaan ylös puhdistuneessa muodossa. Että tämä 7-haarainen lamppu otetaan ylös. Jumalan seurakunta tulee nousemaan. Sitten vielä tästä karstasta. Se laitettiin tänne karstakuppiin, kultaiseen kuppiin. Nyt vaikka meissä on vielä tämä liha, tämä vanha luonto, joka saa aikaan sen, että meidän lamppumme savuttaa, niin se on, ystävät, silti Jumalan kultaisessa kupissa. Se on silti tallessa siellä Jeesuksen veren tähden. Hän ei heitä sitä pois, hän ei ota sitä karstaa, että ei tulla mitään tee. Vaan niin kauan, kun me roikumme hänessä kiinni, se on kultaisessa kupissa. Ja me todella olemme silloin suojattuja hänessä. Tämä 7-haarainen lamppu puhuu myös elämän puusta. Me katsotaan kohta siitä eteenpäin ja enemmän vielä. Mutta vielä mennään sen verran tähän Sakarian kirjaan. Sakarian kirjassa on 7 näkyä. Sakarian kirjan 7 näkyä on profetaalisia näkyjä lopun ajoille. Luku 7 on täydellisyyden luku. Kun te luette ilmestyskirjaa, niin siellä puhutaan jatkuvasti 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 maljaa, 7 lampunjalkaa. Kaikki on siellä, jatkuvasti tulee vastaan luku 7, täydellisyyden luku. Nyt kun Sakaria näki tämän 5. näyn, niin hän näki lampun jalan ja 2 öljypuuta. Ja hän näki, että näistä öljypuista, siellä oli öljypuun tertuista, sieltä valui öljyn kultaa astiaan. Ja siitä astiasta lähti 7 öljyputkea, jotka virtasivat öljyä näihin 7 lamppuun. Ystävät, tämä kuvaa meille nyt valtavaa sanomaa tänä päivänä, että sieltä taivaallisesta öljyastiasta virtaa öljyä, lamppuöljyä, meidän lamppumme koko aika. Ei öljy lopu kesken, jos meillä on läheinen yhteys Jeesukseen. Öljyä virtaa koko aika ja lamppu pysyy palamassa. Täällä luku 14 ja 14, täällä puhutaan niistä molemmista öljyllä voidelluista, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Ja tämä voidaan linkittää suoraan ilmestyskirjan 11 luku ja jae 4. Siis nämä kaikki Sakarian kirjan näyt täällä, ne ovat profetaalisia ilmestyksiä lopun ajoista. Ne tulevat vielä toteutumaan ihmeellisellä tavalla. Tämä 7-haarainen lamppu kuvaa monia asioita, ja se on todella, jotkut ovat sanoneet, että se on niitä vanhimpia raamattullisia symboleja, joita vielä yhä käytetään. Jotkut ovat sitä mieltä, ja mä nyt vaan ihan mainitsen näin, että tuolla ensimmäisessä Makkabilaiskirjassa, joka on apokryfikirja, se ei kuulu tähän Raamatun kanoniin, se ei kuulu tähän Raamattuun, mutta se kuuluu lestadiolaisten Bibliaan. Ja siellä Makkabilaiskirjeessä on profetaalinen sanoma, jossa sanotaan näin, kun profeetta Jeremia otti liiton arkin ennen kuin tämä Jerusalem valloitettiin babylonialaisten toimesta. Hän otti liiton arkin ja kätki sen. Babylonialaiset eivät koskaan saaneet liiton arkkia, se kätkettiin. Ja nyt siellä on Makkabilaiskirjeessä, siellä on profetaalinen sanoma, Jeremia sanoi näin. Lopun aikoina Herra antaa löytää jälleen liiton arkin. Ja se on lopun aikojen merkki. Onko tämä todella Jumalan sanaa? En osaa sanoa. Aika näyttää sen. Tarvitaanko sitä, että Israelissa rakennetaan temppeli, että he alkavat todella uhraamaan, johon sitten Antikristus voi ilmestyä? Aika näyttää. Aika näyttää. Mutta toin tämän vaan esille vielä. Täydellisyyden luku. Mennään eteenpäin. Menora siis kuvaa elämänpuuta. Se kuvaa elämänpuuta. Ja me tiedämme sen, että Jumala alussa laittoi tämän elämänpuun sinne. Hän istutti paratiisin Edeniin itään, puhui ensimmäisen Mooseksen kirja toinen luku. Ja hän laittoi sinne keskelle sitä paratiisia sekä hyvän ja pahan tiedon puun että elämän puun. Tämä kuvaa elämän puuta, koska siinä oli todella oli nämä mantelin kukat. Me tiedetään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sitä, että tämä manteli oli luvatun maan parasta antia. Kun luvattuun maahan tuli nälänhätä ja Jaakob lähti poikansa hakemaan viljaa Egyptistä, niin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 30. Ja nyt puhun ihan pötyjä. Ei ole vielä luku 30, vaan se on täältä löytyy. Joo, se on luku 43. Kun hänen isä Jaakob lähetti ja isä Israel lähetti nämä pojat hakemaan viljaa, niin hän sanoi näin. Jos niin on, tehkää ainakin tämä. Ottakaa säkkeihinne maan parhaimpia tuotteita. Parasta, mitä luvatussa maassa kasvaa. Täällä sanotaan näin. Ja viekää ne sille miehelle lahjaksi vähän balsamia, vähän hunajaa, kumihartsia, hajupihkaa, pähkinöitä ja manteleita. Tässä seitsemänhaaraisessa lampussa oli nimenomaan mantelinkukkia. Luvatun maan parhaimpia tuotteita. Ja parhaimpia tuotteita oli hunaja, joka kuvaa Jumalan sanaa yhä tänä päivänä. Balsamia, joka kuvaa pyhää henkeä, joka saa todella aikaan meissä sydämen parantumista. Sitten tällaisia hajuaineita. Te muistatte neljännessä Mooseksen kirjassa oli tapaus, jossa kyseenalaistettiin tämä Aaronin pappeus. Ja täällä tuli sellainen tilanne. Mä kaivan sen tästä esiin. Se on 4 Mooses 17 luku. Sen otsikko on Aaronin sauvaversoa. Ja täällä nimenomaan jokainen sukuruhtinas toi oman sauvansa. Ja se vietiin kaikkein pyhimpään. Ja Herra itse osoitti, kenelle pappeus kuuluu. Mille suukunnalle kuuluu pappeus. Ja yhteensä oli 12 sauvaa ja ne laitettiin lain majaan Herran eteen. Ja sitten jae 8 kertoo näin. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa. Siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjannut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Nyt tämä Jumalan sauva, jolla Mooses teki kaikki nämä suuret ihmeet, jolla jonka kautta tuli nämä ihmeet, ja joiden avulla Israelin kansa pääsi vapautumaan Egyptin orjuudesta, niin tämä sauva kasvoi manteleita. Ja se kuvaa vain sitä, että tämä manteli todella on sitä luvatun maan parasta tuotetta, ja se kuvaa, ystävät, sitä, että tämä elämän puu alkaa kasvamaan meissä, tuottamaan meissä hedelmää, kun Jumalan seitsemän henkeä saa vallata meidän elämämme. Kun me luovutamme koko elämämme Herralle, mekin alamme loistamaan kirkasta valoa. Ja minä uskon, että tämä Jumalan valo syttyy meissä vaihe vaiheelta. Vaihe vaiheelta sillä tavalla, että kun hänen valonsa pääsee lisääntymään meissä ikään kuin ylipappi, aina sytyttäisi yhden lampun kerrallaan. Meidän elämäämme tulee enemmän valoa kerta kerralta ja lopulta on kaikki seitsemän lamppua palaa meidän sydämessämme. Lopulta meidän sydämemme on täynnä valoa. Seitsemän lamppua, niin kuin liiton kaaressa, sateen kaaressa, on seitsemän väriä. Niin meidän sydämessämme palaa seitsemän lamppua. Täydellinen Jumalan liitto. Pyhitys viety täydelliseksi siellä perillä. Jumalan kolminaisuus löytyy kaikkialta täältä Raamatusta, täältä ilmestysmajan sisäpuolelta. Lampun jalka kuvaa isää, voiman lähdettä. Matteus puhuu selvästi, että Jeesus kertoi meille siitä, että hän kutsui isää voimaksi. Matteus 26:64 sanoo näin, kun Jeesus vastaa ylimmäiselle papille. Sinäpä sen sanoit, kun häneltä kysyttiin, että oletko sinä Jumalan poika. Minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Isä on voima, poika on sana, pyhä henki on valo. Sana, valo ja voima. Kolmiyhteinen Jumala. Yksi Jumala, kolme persoonaa, kolme erilaista tehtävää. Ei ole niin, että Jeesus olisi vähempi arvoinen Jumala kuin isä, tai pyhä henki vähempi arvoinen Jumala kuin Jeesus, vaan he ovat täydellisesti yhtä. Mutta heillä on eri tehtävät. No Jeesus tosin sanoi, että isä on minua suurempi. Hän sanoi sen alennustilassa. Lampuja kuvaa isää voiman lähdettä. Lamput kuvaavat Jeesusta maailman valoa. Lamppuöljy kuvaa pyhää henkeä. Eli tässä tulee tämä kolminaisuus näkyviin kaikissa esineissä erikseen. Psalmi 119:105 sanoo, että Jumalan sana on minun jalkojeni lamppu ja valo minun tielläni. Jumalan sana on lamppu. Te muistatte tämän 10 neitsyttä, 5 5 tyhmää. Heillä oli juuri nämä lamput, eikö ollutkin? Ja vara-astiassa öljyä, ja toisilla ei ollut vara-astiassa öljyä. Siis kaikilla oli tämä Jumalan lamppu, eli Jumalan sana. Heillä oli Jumalan sana, mutta heiltä puuttui pyhän hengen öljy. Heiltä puuttui elävä yhteys Jumalan pyhään henkeen. Sana heillä oli. Eli viisaus tuleekin siinä, ei siinä, että meillä on Jumalan sana, vaan siinä, että meillä on yhteys Jumalan pyhän henkeen, joka selittää meille hänen sanansa. Tässä tuli se jako viisaiden ja tyhmien neitsyiden kanssa. Eli meillä täytyykin olla tieto, mistä me saamme sitä öljyä, että meillä on jatkuva yhteys Jumalan pyhän henkeen. Meidän täytyy päästä ilmestysmajaan sisälle. Mennään eteenpäin. Siirrytään tähän kultaiseen alttariin. Eli tämä on kolmas esine, joka löytyy sieltä ilmestysmajasta. Kultainen alttari suitsutuksen polttamista varten. Jokainen aamu aamupolttouhrin aikaan ja jokainen ilta iltapolttouhrin aikaan, joka piti aina uhrata. Joka päivä piti uhrata kaksi polttouhria, joka oli ainainen muistutus, Israelin kansalle siitä uhrista, minkä Jeesus antoi, että he eivät sitä tienneet, eivätkä ymmärtäneet silloin. Mutta se oli ikuinen muistutus kuitenkin, koska kaikki mitä Jumala tekee, ystävät, on ikuista, kestävää ja pysyvää. Hän otti myös suitsutusta ja hän toi kuparisessa astiassa alttarista hiiliä ja hän kaatoi ne kultaisella alttarilla olevaan kuppiin. Ja sitten hän laittoi sen päälle pyhää suitsuketta, josta nousi sitten tämä suitsutus kaikkein pyhimpään. Tämä kuvaa rukoilemista. Kultainen alttari on rukouksen symboli. Ja jos me ajatellaan tätä ylimmäistä pappia, hän itsekin sai nauttia siitä suitsukkeen hyvästä tuoksusta. Jumala nautti siitä, se suitsuke nousi sinne kaikkein pyhimpään, mutta myös tämä suitsuttaja, eli ylimmäinen pappi sai nauttia siitä samasta tuoksusta. Tämä tarkoittaa, ystävät, tähän päivään sitä, että kun me rukoilemme, niin Herra nauttii siitä ja hän haluaa, että sinäkin nautit siitä. Ei hammasta purren, taas ne tuskaset 5 minuuttia täytyy rukoilla. Voi että, kun pitää rukoilla. Joskus, oliko Paavo Hilton, joka kirjoitti kirja, se on jäänyt mulle aina mieleen sen kirjan otsikko, Rukous on rakkautta. Ja tämä on todella hyvä otsikko kirjalle, nimittäin rukous on rakkauden suhde. Rukous voi edetä jopa niin pitkälle, että niin kuin täällä apostolien teoissa on yksi rukouksen ikään kuin, voisiko sanoa, taso. Ja mä otan vaan esimerkkinä tämän ihan sen tähden, että rukous voi mennään näinkin pitkälle. Täällä on apostolien tekojen 10. luvussa, puhutaan Pietarista. Ja täällä kerrotaan näin, että noin 6. hetken vaiheella Pietari nousi katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Vau, mitäs tää on? Hurmoksiin. Ekstaasis, sanoo kreikka. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maan. Hän näki hurmoksissa näyn. Mä koin kerran merkillisen asian. Mä voin olla, että mä oon tämänkin kertonut. Mä en enää muista näitä juttuja, mitä mä oon kertonut ja mitä en. Mutta mä kerron sen kuitenkin, tämä oli aika merkillinen asia. Mä olin Rengossa rukoilemassa eräässä kotikokouksessa ja siellä mä istuin tuolissa ja kun me rukoiltiin ja ylistettiin Herraa, niin mä yhtäkkiä nousin hengessä jonkun metrin verran ylöspäin. Mä olin kyllä siinä ruumiissa, mä mistään ruumista irtaantun, mutta mä nousin hengessä ylös ja aloin heilua näin siinä. Mä ajattelin, että vau! Wow. Wow, mitäs tää on? Ja mä aloin profetoida siinä hengessä ja mä heiluin näin ja valtava upea olotila. Ja kun mä laskeudun alas sitä, mä sanoin heti, että mä haluan ostaa ton tuolin, paljon se maksaa. Ei siinä tuolissa ollut se salaisuus. Vaan tilanne oli se, että Jumala halusi näyttää mulle, mitä on hurmos. Ja mitä on se, kun rukouksessa päästään kokemaan oikein syvällistä Jumalan rakkautta. Ja se antoi mulle sellaisen valtavan sisäisen nälän ja janon. Mä haluan kokea tota myös vielä tulevaisuudessa lisää. Se oli valtavaa, koska se profetia tuli valtavassa pyhässä hengessä silloin, koska henki valtasi mut ihan täysin. Se tuli ihan erityinen taivaallinen voima sillä hetkellä. Ja Pietari joutui tämmöiseen hurmostilaan ja näki siinä hurmostilassa näyn. Siis rukouksessa on valtavat ulottuvuudet. Hurmoksissa rukoilija yhdistyy ikään kuin sen nousevan savun kanssa. Taivaat avautuu ja hän pääsee nousemaan Jumalan luo ihan uudella tavalla. Kannattaa rukoilla ja paljon. Tämä oli tehty akasiapuusta jälleen kullalla päällystetty. Nyt tämä korkeus oli kaksi kyynärää, leveys yhden kyynärä ja pituus yhden kyynärä. Ja tässäkin oli tämmöinen kultakruunu, joka ympäröi sen. Ja täällä oli myös 4 sarvea. No nyt sitten, jos Raamattu kertoo meille sen. Ai jaa, okei. Katoppa, kun mä osoitan tällä näin. Se näkyy. Tuossa on yksi, tuolla. Joo, okei. Joo, eli nämä sarvet on hyvin, hyvin merkittävät sen tähden, että jos pappi taikka koko kansa lankesi johonkin syntiin, niin silloin syntiuhrin verta, se ei enää riittänyt, että sitä laitettiin alttarin sarviin, vaan se piti viedä ilmestysmajan pyhään ja sitä piti pirskottaa 7 kertaa esiripun eteen ja sitten piti vielä voidella tänne alttarin sarviin. Miksi tämän kultaisen alttarin sarvet voideltiin? Se ensinnäkin sen tähden, että silloin joku, kun syntiin lankesi pappi tai koko kansa, niin se vastuu oli niin paljon suurempi ja synti niin paljon suurempi, että se piti sovittaa lähempänä Jumalaa kuin siellä vaskialttarilla. Että kun pappi oli niin paljon lähempänä Jumalaa kuin tavallinen kansa, niin myös se veri piti viedä sinne syvemmälle. Ja tämän tähden siveltiin verta näihin, mutta nyt se puhuu myös muuta. Se puhuu sitä, että kun verta siveltiin tähän kultaisen alttarin sarviin, niin se veren voima sai aikaan sen, että taivaat avautui ja rukoukseen tuli sovitus. Ja nyt kuunnelkaa hyvin tarkasti, nyt tulee tärkeä kohta. Kun Jeesuksen veri on sivelty sinne vaskialttariin, siihen esipihaan, niihin sarviin, se kertoo siitä, että meidät on sovitettu. Meidät on siis, meidän sydämessämme asuu Jeesus, ja meillä on rauha Jumalan kanssa, meidät on sovitettu. Mutta kun verta laitetaan kultaisen alttarin sarviin, se tarkoittaa, että me elämme tässä sovituksessa päivittäin. Ja tällä rukouksella on sovittava voima. Rukous aukaisee taivaan ja sieltä laskeutuu Jumalan voima minun ylleni, joka ylläpitää minussa sitä jumalallista elämää niin, että minä voin elää sovituksessa. Tämä liittyy pyhitykseen. Sovituksessa eläminen. Että mä elän todeksi sitä, mitä Jeesus on jo tehnyt minussa. Jeesus antaa minulle voimaa elää pyhää elämää. Veren tähden taivaat avautuvat, kun sinä rukoilet. Jeesuksen sovitustyön tähden, sen tähden, että hän kuoli sinun tähtesi ja hän asuu sinun sydämessäsi. Jeesuksen veren tähden taivaat avautuvat, kun sinä rukoilet. Ja Jumalan käsi laskeutuu sinun yllesi. Tämä saksalainen kiine laittoi 4 kultarengasta, mutta se ei ole oikein. Nimittäin Raamattu puhuu, että niitä oli vain 2. 2 kultarengasta 2 kulmaan. Ja kun ne laitettiin 2 kulmaan, niin se sai aikaan sen, että tämä oli niin kuin ruudun muotoinen. Ruudun muotoinen. Ja tämä avasi mulle uuden näkökannan ja näkökulman tästä ilmestysmajasta. Nimittäin papilla oli sellainen puku. Nyt mä näytän teille täältä toisesta Mooseksen kirjasta. Toinen Mooseksen kirja, luku 28 ja 39. Tässä puhutaan eräästä pappien vaatteesta. Kudon myös ruudullinen ihokas valkoisista pellavalangoista ja tee käärilaki valkoisista pellavalangoista ja tee vyö kirjokudoksesta. Ruudullinen ihokas. Ihokas oli siis ylipapin vaate. Ja se oli sellainen vaate, ylipapilla oli alushousut, ja alushousujen päälle laitettiin ruudullinen ihokas. Sen päälle laitettiin kasukan viitta, ja sen päälle laitettiin kasukka. Kolminkertainen vaatetus. Ja nyt tämä ruudullinen ihokas alkoi puhuttelemaan mua. Miksi tää, miksi tuli ruudullinen? Ruutukuvio. Mitä tämä tarkoittaa? Ja tämä oli ruudun muotoinen. Ja samaten tämä ruudun muoto tuli siinä alttarilla, koska se oli ikään kuin käärmeen suomujen kaltainen ja niin eteenpäin. Tämä ruutukuvio. Ja mä oon kertonutkin täällä varmaan aikaisemmin, mutta mä kertaan sen vielä. Mä näin kerran sellaisen näyn, missä oli lattia täynnä mustavalkoisia ruutuja. Täynnä mustavalkoisia ruutuja. Ja kun me tullaan uskoon, tai kun ihminen on elää synnissä, niin hän kävelee vain mustilla ruuduilla. Ja hän etenee nopeasti. Jos te tiedätte, että minkälainen on mustavalkoinen ruutu, eikö se ole niin aina, että joka toinen on valkoinen ja näin. Ja nyt kun me elämme synnissä, me etenemme nopeasti kohti pahuutta. Me kävelemme mustilla ruuduilla. Nyt kun me tulemme uskoon ja joudumme lain alle, me luemme lakia paljon. Ja laki alkaa rajoittamaan meidän elämäämme. Toi on oikein, toi on väärin. Me alamme kävelemään mustavalkoisella ruudulla. Vauhti hidastuu. Musta valkoinen. Kaikki on musta valkoista. Oikein väärin. Oikein väärin. Näin. Nyt kun Jumala vie meitä syvemmälle sanansa salaisuuksiin, että me löydämme sieltä armon, me alamme kävelemään vain valkoisilla ruuduilla. Selkeen taas me etenemme nopeasti. Valkoinen, valkoinen, valkoinen. Tämä on yksi selitys siihen. Voi olla, te voitte saada jonkun muun, mutta mä sain tämmöisen ilmestyksen kautta. Ja tämä siunasi mua suuresti. Herra haluaa, että me kävellään valkoisella ruudulla, etenemme nopeasti. Pääsemme pintaa syvemmälle, armon alueelle, missä ei ole enää oikein väärin asioita. Ei saa tehdä, saa tehdä, vaan kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei minua hyödytä. Mulla tulee viisauden kautta ja Jumalan pyhän hengen avulla mä alan ratkaisemaan erilaisia ongelmia, ongelmatilanteita, ongelma-asioita. Yksi esimerkki rukouksesta. Nyt mä ajatellaan, on ihmisiä, kun tää näkyleipä pöytää, sitä kannettiin. Se oli kuorma, se oli taakka. Jotkut ihmiset saa tämän Jumalan sanan kuormaksi sillä tavalla, että he viettävät kaiken ajan Jumalan sanan ääressä. Jatkuvasti se on heillä niin kuin sellainen kuorma. Heidän täytyy tehdä sitä. He rakastavat sitä. He viettävät paljon aikaa sanan ääressä. Sitten on olemassa esirukoilijoita, jotka rukoilevat koko ajan. Mä en muista, onko mä tätä juttua kertonut. Mä kerron tämänkin. Mä kohtasin erään evankelis-luterilaisen naisen ja sisari, ja hän kertoi, että hän on tällainen esirukoilija, että hänellä tulee näitä rukouskuormia. Onko täällä jotakin, jolle lasketaan rukouskuormia? No te tiedätte, sen tähden on nämä korennot. Meidän tulee kantaa tätä suitsutusalttaria, ja se on niin kuin rukouskuorma, joka lasketaan meille. Tämä sisar kertoi mulle, että oliko hän 10 vuotta rukoillut joka päivä. Koko valvella olon ajan, hän oli eläkeläinen jo, niin jatkuvasti kielillä. Hän ei kerta kaikkea, rupesi kerran sanoa herralle, että nyt herra, nyt mä en jaksa enää. Että nyt mä en jaksa enää, että herra, nyt tarvitaan tauko. Ja herra sanoi, että okei, pidä tauko. Hän piti tauon yhden päivän, ajattelin, että vau. Wow. Nyt vihdoin ja viimein sitten hän pääsi lepoon ja seuraavana päivänä, tiedättekö mitä tapahtui. Hänen suunsa kävi 2 kertaa nopeammin koko aika. Herra, että mitä nyt, kun hän meni kauppaankin. Niin hän sanoi, että herra sanoi, että otetaan kiinni se tauko. Rukous, kuorma ja taakka. Ei sitä kaikille lasketa. Joillekin se annetaan tehtäväksi. Joillekin annetaan sanankuorma. Joillekin tulee kuorma tästä liiton. Ihmiset katsovat häntä ja hän tuskaili siinä, että onko hän ottanut kunnian siitä. Hänellä oli valtava kuorma siitä voimasta, joka oli hänen yllä. Liiton arkin kuorma. Jälleen te huomaatte, että ei yksi henkilö tätä kanna. 2 kehatilaista kantoi tätä. Mitähän se mahtaisi kuvaa? Mä uskon, että se kuvaa sitä, että että ensinnäkin se mulle kuvaa sitä, että me tarvitsemme, etenkin julistajina, me tarvitsemme sitä, että joku toinen rukoilee meidän puolestamme, tukee rukouksin. Ja sitä myös, että tämä rukous on tiimityötä, se on yhteistyötä. Me yhdessä me valloitamme Helsingin ja Suomen, kun me rukoilemme ja taistelemme yhdessä. Me voitamme yhdessä, kun me rukoilemme. Ei tämä ole mitään sooloilua. Tämä on Kristuksen ruumi, seurakunta, kaikki yhdessä. Yksi kaikki ja kaikki yhden puolesta. Eikö se ollut muskettisoturien tunnussana? Okei. Tuleeko jotain muuta vielä mieleen tästä? Ei, mennään eteenpäin. Joo, mennään vielä. Otetaan se, mutta mennään pikkusen eteenpäin. Hehkuvia kiviä Herramme kasvoilla. Täällä tulee tämä ylistyspuoli seuraavaksi esiin. Nimittäin täällä on, ystävät, myös peili. Kun me nostamme ton kupin pois tosta noin, niin siinä on kirkas kulta näiden sarvien välissä. On peili. Taas peili. Rukous, kun me rukoilemme paljon, me näemme omat kasvomme oikeassa valossa. Se on hyvin tärkeää se, että me emme näe totuutta itsestämme muualla, kun me pysymme rukouksessa, kun me pysymme sanan ääressä. Ja vielä me nähdään lisää peilejä. Hehkuvia kiviä Herramme kasvoilla, Jesajan kirja, mennään tänne Jesajaan. Täällä nimittäin me näemme, että taivaassa on myös rukousalttari. Profeetan kutsuminen. Kuningas Ussian kuolivuotena minä näin Herra istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisovat hänen ympärillään, ja kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. He huusivat toinen toisellensa ja sanovat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta. Kultaiselta alttarilta. Ja myöhemmin näytän, miksi tämä kultainen alttari on siellä taivaassa. Hän kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Miten niin tämä hehkuva kivi, kun kosketti Jesajan huulia, niin tämä sovitti synnin? Tässä tulee, ystävät, tämä rukousalttarin todella tämä sovittava voima, rukouksen sovittava voima. Nimittäin tämä hehkuva kivi, joka oli otettu alttarilta, niin tämä hehkuva kivi on tietenkin meidän Herramme Jeesus, joka todella oli kuin hehkuva kivi, kun hän kärsi siellä ristillä, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kun meidän huulemme koskettavat, suutelevat tätä hehkuvaa kiveä. Silloin me rakastumme Kristukseen. Ja täällä sanotaan psalmien kirjassa, toinen psalmi ja 12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi. Suudelkaa poikaa. Tämä on rakkaussuhde Jeesukseen. Jos me suutelemme häntä, me rakastamme ristiä, me suutelemme hehkuvaa kiveä, niin silloin me elämme sovituksessa. Me elämme todella lähellä Jeesusta ja taivaat avautuu meille niin kuin ne avautuivat Jesajalle. Ja hänelle sanottiin, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Hehkuvia kiviä Herramme kasvoilla. Miksi mä laitoin siihen tämmöisen otsikon? Markus 14 ja 65. Ja muutavat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle, profetoi, oikeuden palvelijatkin löivät häntä poskelle. He löivät häntä naamaan, kun Jeesus haluaa, että me suutelemme häntä. Tämä jakaa ihmiset yhä tänä päivänä. Me viemme sanomaa Kristuksesta, toiset lyövät Kristusta naamaan, toiset haluavat suudella häntä. Ja jos me suutelemme häntä, niin on meidän velkamme sovitettu. Syntimme on sovitettu ja velkamme maksettu. Rukouksen sovittava voima. No niin, nyt mennään ilmestyskirjaan. Siellä puhutaan merkillisistä erilaisista alttareista, puhuvasta alttarista. Siellä puhutaan erilaisista alttareista. Mennään tämä ilmestyskirja 16 ja 7, nimittäin kerran Herra oikein avasi mulle nämä. Mä en niin kuin ymmärtänyt tästä hölkäsen pöläystä, mutta sitten kun hän alkoi puhumaan mulle tästä asiasta, niin sitten alkoi tulla niin kuin lisää ymmärrystä, että mitä nämä ihmeen puhuvat alttarit oikein on. Ilmestyskirja 16.7. Ja minä kuulin alttarin sanovan. Totisesti Herra Jumala, kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Minä kuulin alttarin sanovan. Puhuva alttari. Alttari puhuu, koska tämä alttari kuvaa, se on kuva rukousvirrasta. Se on kuva liikkuvasta rukouksesta, joka nousee taivaallisiin niin kuin suitsutuksen savu. Sen tähden se on puhuva alttari, koska tämä alttari on sinussa, sinä rukoilet, se vie sanomaa Jumalalle. Ja nyt mä kerron teille ilmestyksen, että Jumala opetti mulle tästä alttarista. Mä näin nimittäin, olen monta kertaa nähnyt näyn hissistä. Hissistä, joka on juuri ton alttarin muotoinen, liikkuu ylös ja alas, ja ihmisiä on siellä sisällä. Mä oon nähnyt alttarin, joka liikkuu kuin hissi ylös alas, samanmuotoinen, sarvet päässä ja suitsutuksen savu nousee. Ja nyt tämä juuri nimenomaan kertoo siitä, että kun sinä alat rukoilla, niin sinä menet hissiin. Okei, sä menet sinne sisälle. Nyt sä kattelet kerroksia. Seitsemäs kerros, mä haluan mennä sinne, se painottiin. Ja sitten lähdetään. Kun sinä rukoilet, niin sä alat nousemaan hengessä. Sinun henkesi nousee koko aika Jumalaa kohti. Siis kun sä rukoilet, sä ajattelet, että mitä mä tässä nyt viittin olla, kun ei mitään tapahdu. Tapahtuu valtavasti erilaisia asioita, kun sinä alat rukoilemaan hengessä ja totuudessa. Valtavasti. Mä oon nähnyt, kuinka ovia avautuu koko aika. Hengessä nähnyt, ovia avautuu, kun sä rukoilet. Rukous tunkeutuu vihollisvoimien lävitse Jumalan valtaistuimen eteen. Tapahtuu valtavia asioita, ystävä. Älä jätä rukoilematta. Rukousmalia täyttyy sinun kohdallasi. Sinä itsekin nouset ikään kuin hississä koko aika korkeammalle hengelliselle tasolle. Kun me herätään aamulla, niin meidän hengellinen tasomme on samanlainen kuin oli siellä vaskialttarilla se tuli. Oli vaan hiilos ehkä jäljellä. Pieni tuli. Kun me alamme rukoilemaan, se on kuin heittäisi pökköä pesää ja tuli voimistuu. Sinä alat nousemaan kohti taivaallisia, kunnes illalla on valtava roihu ja sä oot päässyt lähelle Jumalaa. Tämä on jatkuvaa etenemistä päivän mittaan. Pysy Kristuksessa pysymistä. Jeesus sanoi, että joka pysyy minussa, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Valtava salaisuus. Ja sen tähden on puhuva alttari. Puhuva alttari. Rukouksen virta, joka nousee Jumalan valtaistumaan jatkuvasti, kun hänen pyhänsä rukoilevat ympäri maailmaa. Puhuva alttari. Rukouksen sateenkaarivirta. Mä käytin tätä nimeä sateenkaarivirta, koska mä oon nähnyt sen. Mä oon nähnyt sen näyssä. Se virta, kerran mä näin sellaisen näy, joka lähti minusta. Se kiersi tällä tavalla se virta ja se oli sateenkaaren väreissä. Rukouksen sovittava voima. Liiton värit. Seitsemän väriä. No niin, mennään eteenpäin. Sitten on tämä ilmestyskirjan 14. luku ja jae 18. Täällä puhutaan näin. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Alttarista lähti. Tuomitseva tai kanavoiva alttari. Kanavoiva alttari. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on se virta, joka jatkuvasti, tämä elämän virta, joka virtaa kohti Jumalaa, hänen kauttaan se virtaa kiertää koko äärettömän maailman kaikkeuden ja taas palaa hänen luokseen elämän virta, Jumalan seitsemän henkeä. Ja tässä virrassa nimenomaan liikkuvat enkelit, jotka ovat palvelevia henkiä, lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Kun sinä rukoilet, niin tapahtuu enkelimaailmassa, sieltä alkaa enkelit tuomaan sanomia. Kun Danieli rukoili, hän rukoili 21 päivää ja joutui niin kauan, kun oli niin hirveä vastustus, kun vihollinen yritti kaikin voimin estää, ettei tämä enkeliruhtinas viestin viejä olisi päässyt hänen luokseen. Mutta heti kun hän oli aloittanut rukoilemaan, niin enkeli oli lähtenyt jo liikkeelle. Kun sinä taivutit sydämesi rukoukseen, niin sana lähti sillä hetkellä jo. Me kyllästytään välillä eikä jakseta odottaa. Tie menee tukkoon, vihollinen taistelee, se yrittää estää kaikin keinoin, että me emme saa niitä taivaallisia viestejä. Ollaan sitkeitä ystävät, valvotaan ja rukoillaan. Jeesus sanoi, että teidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Hän antaa siihen voimaa. Kanavoiva alttari. Ilmestyskirja 8:3 kertoo vielä kultaisesta alttarista. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukoukseen kultaiselle alttarille, joka oli valtaistumen edessä. Tällainen kultainen alttari on tänäkin päivänä siellä Jumalan valtaistuimen edessä. Ajatelkaa tätä hetki. Ja täällä sanotaan, että enkelille annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin. Tuomitseva alttari. Alkaa pasuuna tuomiot täällä. Elikkä tässä puhutaan tuomitsevasta alttarista siihen virtaan, mikä Jumalasta lähti. Siihen virtaan tuli tuomiot, jotka kohtaavat tätä maailmaa. Tuomitseva alttari. Ja sitten vielä suojeleva alttari. Ilmestyskirja 6:9, tällä sanotaan näin, kun viides sinetti avataan. Minä näin alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtia, siirret tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyivät levollisina, kunnes oli täyttävä myös heidän kansapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettavaksi niin kuin hekin. Suojeleva alttari. Kaikki tämä kuvaa sitä rukousvirtaa. Ja nyt Terho äsken viittasi tuohon, että hei, et älä unohda sitä ylistystä. En unohda sitä ylistystä sen tähden, että täällä on ilmestyskirja 15 luku ja jae 2. Ja tässä tulee tosi tärkeä kohta. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun. Ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Kerran pyhäänkin puhui mulle, että tämä lasinen meri, joka on Jumalan valtaistuimen edessä, on aivan samanlainen niin kuin tämä vaskiallas, jossa oli tämä vesi. Niin on tämä lasinen meri Jumalan valtaistumme edessä. Siellä valtaistumme edessä on ikään kuin seitsemänhaarainen lamppu, seitsemän soihtua. Siellä on kultainen alttari. Siellä on elävä näkyleipä pöytä, Jeesus. Ja siellä on lasinen meri, joka on ikään kuin tämä vaskiallas. Ja nyt tämä lasinen meri on aivan erityinen paikka taivaassa, valtaistumme edessä. Se on erityisen ylistyksen paikka. Se on paikka, mihin pyhät kokoontuvat säännöllisesti ylistämään Jumalaa. Se on taivaan ihmeellisin paikka. Siellä ylistetään ja palvotaan Jumalaa. Joku ajattelee, että onko se nyt sitä, että me ollaan aina vaan siinä valtaistumme edessä, aina vaan ylistetään ja ei. Se on mahtavin tilaisuus, kun päästään aika ajoin, säännöllisin väliajoin ylistämään Jumalaa siihen lasiselle merelle. Valtava paikka ja siellä kohdataan Jumala erityisellä tavalla. Elikkä tämä alttari puhuu myös ylistyksestä, kun me ylistämme, palvomme Jumalaa. Me ylistyksessä kohoamme taivaallisiin. Me yhdistymme sen taivaallisen joukon kanssa, joka nyt ylistää Jumalaa siellä. Ajatelkaa, minkälaisia asioita tämä rukousalttari puhuu meille. Sovitettava alttari. Nyt tämä alttari piti sovittaa kerran vuodessa. Ja kolmas Mooseksen kirja kertoo tästä suurena sovituspäivänä 16. luku. Täällä nimittäin sanotaan näin, kun se oli ainoa kerta, kun verta vietiin kaikkein pyhimpään. Ja verta pirskotettiin armoistuimelle. Itse asiassa siinä piirrettiin verinen viiva ja mä kerron siitä kohta. Pirskotettiin armoistuimen eteen maahan. Ja sen jälkeen tultiin, siveltiin alttarin sarveet ja pirskotettiin siihen kultaiselle alttarille. Hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuuttaan. Jae 18. Sitten lähteköön sieltä alttarin ääreen, joka on Herran edessä, siis kultaiselle alttarille, joka on Herran edessä. Ja toimittakoon sille sovituksen, ja hän ottakoon mulikan verta ja kauriin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin yltympäri, ja hän pirskottakoon sormellansa sen päälle verta 7 kertaa, täydellinen sovitus. Kaikki on maksettu 7 kertaa sen tähden, että sovitus on täydellinen. Me ei tarvitse tehdä itse enää mitään sen sovituksen eteen. Hän teki kaiken. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, ystävät, sitä, että tämä alttari kuvaa myös meitä uskovia, jotka olemme rukoilijoita, rukousyhteyttä. Meidät täytyy sovittaa. Me tarvitsemme sovitusta. Jos tämä kuvaisi vain Jeesusta, ei Jeesusta tarvinnut sovittaa. Hän sovitti meidät, meidän syntimme. Sen tähden tämä koko ilmestysmaja kuvaa myös uskovia, niin kuin tämä rukousalttariin kuvaa uskovia. Tietenkin se kuvaa myös, tämä kultainen alttari kuvaa myös Jeesusta, joka tällä hetkellä rukoilee meidän puolestamme isän oikealla puolella ylimmäisenä pappina. Mutta silloin me käsittelemme tätä rukousalttaria, kultaista alttaria jo toiselta näkökannalta. Hän aina rukoilee meidän puolestamme siellä. Hän on meidän ensimmäinen esirukoilijamme. Täällä sanotaan hebrealaiskirja 7:24. Hänellä on, Jeesuksella siis, on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Siis sulla on, ystävä, monia esirukoilijoita. Jeesus rukoilee sinun puolestasi isän oikealla puolella koko aika. Pyhä henki rukoilee sinussa sanomattomin huokauksin. Sitten meillä on vielä enkeleitäkin, jotka rukoilee meidän puolestamme, suojelusenkeleitä. Monta esirukoilijaa. Mennään vielä eteenpäin sitten. Nyt siirrytään esirippuun. Mitäs Pidetään, mennään pikkusen matkaa vielä eteenpäin. Pidetään ihan pieni jälkeen. Esirippu kuvaa Kristusruumista. Nyt tästä on otettu nämä tolvat pois, ja tässä on pyhä, ja tämä esirippu on täällä pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä. Koska kun isä repäisi esirippun ylhäältä alas asti, niin se kuvaa sitä, että Jeesus repäistiin. Uhri halkaistiin. Vanhan liiton aikana halkaistiin uhrit, ja tehtiin liitto sillä tavalla, että uhri halkaistiin, pistettiin ne halkaistut osat erilleen, ja sen jälkeen käveltiin sitä lävitse. Ja niin oli liitto valmis. Isä, kun repäisi Jeesuksen kahtia, nyt me pääsemme tämän repäistyn ruumiin kautta, esiripun kautta kävelemään kaikkein pyhimpään. Ja niin on liitto valmis, täydellinen meidän kohdallamme. Valtavaa symboliikkaa. Pyhä Henki osoittaa meille, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. Hebrealaiskirja puhuu tämmöisen erikoisen kohdan. Mitä se tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, ystävät, sitä. Tämä etumainen maja, se on alue, missä tutkitaan lakia. Lain aikakautena päästiin vain etumaiseen majaan, Mooseksen aikakautena. Niin kauan kuin mekin tutkimme lakia ja olemme lain alla, niin etumainen maja seisoo meidänkin kohdallamme. Mutta kun me pääsemme tonne Jumalan läsnäoloon, kaikkein pyhimpään, armon alaisuuteen, niin etumainen maja meidän kohdallamme puretaan pois. Daavid toteutti tämän omassa elämässään, kun hän perusti Daavidin ilmestysmajan. Niin siellä ei ollut etumaista majaa. Siellä oli vain yksi teltta, missä oli liiton arki keskellä, kaikkein pyhin. Vain se. Daavid omassa elämässään pääsi toteuttamaan tätä. Hän pääsi syvemmälle kuin sen aikaiset papit. Hän oppi tuntemaan Jumalaa syvemmin kuin sen aikaiset papit, jotka olivat lain alla. Daavid löysi armon elämässään. Kun hän oli tapattanut Uurian, niin hän turvasi armoon. Se oli ainoa, mihin hän pystyi turvaamaan. Ja hänelle sanottiin, Naatanin kautta, sinä et kuole. Esiripussa oli taidokkaasti kudottuja kerubeja. Nyt miksi oli kerubeja esiripussa? Sen tähden, kun Aadam ja Eeva oli langenneet syntiin, heidät ajettiin pois paratiisista. Niin sinne asetettiin, Raamattu kertoo meille näin, että ensimmäinen Mooses 3.24. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Enkelit vartioitsevat, mutta kerubeja on myös sielun vihollisen kerubeja, huomatkaa. Ja nämä vartioitsevat yhä elämän puun tietä. Tätä tietä eivät saastaiset kulje, mutta tämä tie on niin varma, että siitä eivät eksy hullutkaan, sanoo sana. Jos meillä on puhdas sydän, niin nämä kerubit, joilla on välkkyvä miekka, he tukevat meitä. He taistelevat meidän puolestamme, että me pääsemme kaikkein pyhimpään Jumalan luo perille saakka. Siellä oli jälleen nämä samat värit. Punasiniset, purppuran punaiset, helakan punaiset langat. Ja nämä puhuu eri asioita täällä näin. Ja lankapunaiset langat. Täällä on Raamatun kohti, josta mä oon laittanut. Siellä puhutaan halki Raamatun. Tää veri on niin kuin punaisena lankana, nauhana. Kun Porto Rahab pelasti oman perheensä, hän sitoi ikkunaan, joka oli, heidän asuntonsa oli muurissa, punaisen nauhan. Helakan punaisen nauhan. Jeesuksen veri. Hän turvasi Jumalan armoon ja hän pelastui. Purppuran punaiset langat. Jeesuksella oli purppuraviitta päällään. Taistelu. Golgatalla tapahtui taistelu kuninkuudesta. Saatana ei ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Jos saatana olisi ymmärtänyt, mitä hän on tekemässä, että hän on tekemässä itsemurhaa siellä. Hän ei olisi ikinä yrittänyt tuhota Jeesusta. Golgatalla tapahtui todella taivaallinen taistelu, jonka Jeesus voitti. Saatana kukistettiin siellä. Kerrattuja valkoisia pellavalankoja. Jeesuksen sielu ja henkeä ei tehty synniksi. Hän on meidän vanhurskautemme. Mutta Jeesuksen liha, ruumis tehtiin kyllä synniksi. Sen tähden tämä esirippu repäistiin kahteen. Mennään eteenpäin. Käydään nämä nopeasti lävitse. Tässä oli nämä neljä kultapintaista akasiapuupylvästä. Ja nämä neljä pylvästä puhuu kaikkien ihmisten lunastuksesta. Ensimmäinen Timoteuksen kirja 4:10. Kaikki ihmiset on lunastettu. Kaikki ihmiset on sovitettu. Kaikista on sovitushinta maksettu. Kaikki eivät vain ole ottaneet sitä vastaan. Eli nämä neljä pylvästä kuvaavat enemmän evankeliumia, evankeliumin sanomaa, armon sanomaa, kun taas ne viisi pylvästä pyhän edessä ne kuvasi enemmänkin lain sanomaa. Mennään eteenpäin, koska me ollaan jo nämä käsitelty. Okei. Vanaliiton aikana kaikkein pyhimpään pääsi vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. He yhä viettävät tätä suurta sovituspäivää, juutalaiset. Yhä viettävät tätä. Suurena sovituspäivänä sovitettiin tiedostamattomat synnit. Semmoiset synnit, kun jos Jumala halusi pitää huolta siitä, että ne ihmiset, jotka eivät tiedostaneet syntejänsä, että kaikki synnit olisi peitetty. Tuli täydellinen vapaus suurena sovituspäivänä. Jos ihminen tiedosti omat syntinsä, niin hänen piti heti viedä uhri ilmestysmaja alttarin luo ja tunnustaa syntinsä. Mutta suurena sovituspäivänä sovitettiin tiedostamattomat synnit. Ylimmäinen pappi toimitti sovituksen ensinnäkin itselleen, koska hän oli heikkouden alainen. Ylimmäinen pappi Aaron oli Jeesuksen esikuva. Jeesus ei sovittanut itseänsä. Hän oli aina sovinnossa Jumalan kanssa. Hän ei langennut mihinkään syntiin. Mutta ylimmäinen pappi oli heikkouden alainen. Hän joutui toimittamaan sovituksen itselleen ja sitten perheelleen, joka oli syntistä sukua. Ja tämä, ystävät, kuvaa sitä, että Aaron ja hänen perheensä, joka sovitettiin, kuvaa Kristusta ja hänen perhettään, seurakuntaa. Mutta sitten oli vielä toinen uhri, ja siellä oli kaksi syntipukkia. Kaksi syntipukkia oli sellaisia, että arvalla valittiin, että kumman syntipukin sisäelimet, maksa, munuaiset ja rasva vietiin alttarille ja kumman pukin veri vietiin kaikkein pyhimpään. Toisen pukin päälle siirrettiin kansan synnit ja se pukki ajettiin erämaahan Asaselin luo. No, Eenokin kirja kertoo meille siitä, että Asasel oli langennut enkeliruhtinas. Ja se tarkoittaa tämä Asasel saatanaa siis. Ja tämä pukki vei synnit saatanalle. Ja se kuvaa yhä muun muassa sitä, että tänä päivänä se pukki, jonka veri vietiin kaikkein pyhimpään, se tarkoittaa sitä, että Jeesus sovitti kaikkien ihmisten synnit. Ja sitten se pukki, joka vei synnit Asaselille, se kuvaa sitä, että saatana kukistettiin Golgatalla. Ja tämä on sovituksen eri puolia. Ja sitten koska Aaron sovitti itsensä ja perheen, se kuvaa sitä, että Jeesus sovitti uskovat Kristus ruumiin. Suurena sovituspäivänä tapahtui tällaisia asioita. Se on täydellinen kuvaus Golgatan täytetystä työstä. Ja mä oon ajatellut myös näin. Näistä kahdesta vuohipukista, jotka arvalla valittiin. Mä ajatellut myös näitä. Tässä tapahtui jakautuminen. Ne ihmiset, jotka eivät anna elämäänsä Jeesukselle, ne ikään kuin menevät tämän pukin kanssa saatanan luo kadotukseen ikuisiksi ajoiksi. Ne, jotka taas valitsevat Jeesuksen, niin he menevät tämän veren mukana kaikkein pyhimpään. Tämä on toinen näkökanta-asia. Mä en puhu tästä siis enempää, ettei se sotke liikaa, mutta tässä on niin hirveästi asiaa. Mä yritän tuoda vaan ihan olennaisen esiin, niin kuin mä sen ymmärrän. Mennään eteenpäin vielä. Lyhyesti pidetään ihan pieni tauko nyt tässä vaiheessa, koska seuraavaksi me mennään kaikkein pyhimpään ja siellä on tämä liitto. Kannattaa todella siinä mielessä ostaa näitä kasetteja, jos olette kiinnostunut tästä aiheesta, niin pääsette, saatte ehkä uusia ideoita ja vähän kaivautumaan eri asioiden ja eri salaisuuksien kätköihin. Tämä tullaan kyllä esittämään, tämä opetussarja, erilaisena taas ihan TV7:ssä nyt kevään aikana. Mutta se on erilainen, koska kaikki nämä on erilaisia. Mä käytän vain joitakin Raamatun kohtia, mutta mä yleensä tuon niitä esiin, mitä Jumala innoituksessa tässä antaa. Se on ihan erilainen se opetussarja sinänsä, vaikka nämä kuvat siinä onkin samanlaisia. Mä suosittelen, että osatte tämän kasettisarjan, nimittäin todella tässä on ihan Raamatun. Ystävät, tämä on, mitä mä oon täällä julistanut, tämä on ihan Raamatun, ihan keskeinen sanoma. Sanoma verestä, sanoma Kristuksesta. Tämän Kristus keskeisemmäksi minä en tätä saa. Okei, ylimmäinen pappi. Ja mä lupasin puhua, tästä on jonkun verran puhuttukin, mutta tämä ylimmäinen pappi todella palveli siellä ilmestysmajan pyhässä ja esipihalla. Ja hänellä oli pyhät vaatteet kunniana ja kaunistuksena. Pyhiä vaatteita ei saanut viedä esipihan ulkopuolelle, ettei kansa olisi pyhittynyt. Tämä on hyvin tärkeä. Nimittäin Jumala edelleen sanoo, että muistatte mitä Jeesus sanoi, ei helmiä sioille eikä pyhää koirille. Jumala on niin tarkka tästä asiasta, että pyhyys ja jumalalliset salaisuudet, ne hän haluaa pitää niitä salaisuutena, ja ne avautuvat vain niille, jotka elävät lähellä Herraa. Ja sen tähden pyhiä vaatteita ei saanut viedä esipihan ulkopuolelle. Suurena sovituspäivänä ylipappi ei käyttänyt juhlallista virkapukua, vaan pyhää pellava ihokasta. Jeesus, kun hän meni ristille, niin hänellä ei ollut siellä ystävät jumalallista voimaa yllään, vaan hän omalla tahdon voimallaan voitti sen kamppailun siellä ristillä. Se oli hänen oma tahdon voimansa ihan, hänen rakkautensa meitä kohtaan, ihmisiä kohtaan, joka piti hänet siellä ristillä. Jumalallinen voima meni ikään kuin virtapiiri poikki, kun tuli tämä vihollisen voiman vaikutus hänen ylleen. Meni piuha poikki. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän, ajatelkaa, Jeesuksen tahdon voima oli noin valtavan suuri, että vaikka vihollinen kiusasi häntä vaikka millä tavalla, niin hän ei lannistunut. Hän kesti. Hänen tahtonsa oli niin voimakas. Meidän tähtemme, ihmisten tähden, mennään eteenpäin. Tässä raskas roomalainen keihäs aukaisee tien isän sydämeen tosin väärältä puolelta. Tämä on katolilaisen Mel Gibsonin tekemä juttu, ja kato, sydän on muuten ihan oikeasti täällä vasemmalla puolella. Ja Jeesuksen sydän puhkaistiin. Varmaan olette, jotka olette kirkossa nähneet, siellä on välillä on puhkaisuhaava oikealla ja välillä vasemmalla puolella. Kyllä se sydän puhkaistiin. Siellä avautui nimittäin tie isän sydämeen. Tuossa se on, sydän löytyy, sydämen kärki, 4. ja 5. kylkiluun välistä, tuosta rintalihakselta, tuosta suoraan. Ja nämä oli ammattitelottajia. Ne ties ihan tarkkaa, millä tavalla telotetaan. Ensinnäkin näiltä muilta ryöväreiltä ne nöi semmoisilla nuijilla sääriluu poikki, jotta ne ei olisi enää voinut jaloilla työntää, ja vain että ne olisi roikkunut täysin käsiensä varassa, ja nämä solisluut olisi painanut niiden kurkkoja, että ne olisi tukehtunut, ja näinhän niille kävi. Näin siinä tapahtui. Tämä on kammottavin ja kivuliain tapa kuolla, mitä on. Naulat lyötiin ranteitten lävitse, ja jotka sai aikaan sen, että hermot vaurioitu. Tässä menee kaksi hermoa. Ensinnäkin medianushermo, joka hermottaa peukalon ja etusormen ja keskisormen. Sitten ulnaarishermo, joka hermottaa nimettömän ja pikkusormen. Ja se lyötiin suoraan näihin ranneluitten väliin tähän, joka on aiheuttanut sietämätöntä kipua sormiin. Tämä on aiheuttanut sen Jeesuksen sääriluita, ei katkottu, koska siellä sanottiin, että hänestä oli profetoitu, että luita, pääsiäislampaan luita ei saanut rikkoa. Tämä oli jo toisessa Mooseksen kirjassa 12. luku, silloin kun Israelin kansa lähti pois Egyptistä. Mutta sydän puhkaisti, mennään eteenpäin. 3 ristiä. Jeesus
ja rosvot molemmilla puolilla ja todistajien joukko edessä. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulannut minun rinnassani, sanoo psalmi 22:15. Jeesuksen ruumista venytettiin aivan niin kuin jousta. Ihan äärimmilleen venytettiin, ihan sietämättömyyteen asti. Ja näin meidänkin pinnaa joskus, ystävät, venyttämällä venytetään niin kuin jousta. Äärimmilleen, kunnes me huudetaan, että Jeesus, mä en jaksa enää. Ja tjuun, silloin lähtee. Silloin irtoaa. Useimmiten Jumala vie meitä, meidän elämässä meitä johonkin koetukseen. Hän vie meitä sietokyvyn äärirajoihin asti. Ja sitten kun me ei enää jakseta, niin bang, tulee vapautus. Kummallista. Mutta näin se vaan on. Mennään eteenpäin. Tämä on kuvaus temppelistä, joka oli niin sanottu Herodeksen temppeli. Ensin oli Salomon temppeli, sitten kun Israelin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta, rakennettiin niin sanottu Serubbabelin temppeli. Ja sitten Herodes vielä paranteli tätä temppeliä, ja tämä on niin kuin Herodeksen temppeli, ja täällä oli ovet, niin kuin Salomonkin temppelissä oli tuplaovet, ja niiden tuplaovien takana oli esirippu. Siis näiden ovien on täytynyt avautua, ja esirippun on täytynyt repeytyä. Siellä on tapahtunut monia asioita silloin, merkillisiä asioita. Ja se esirippu kuulemma oli niin paksu, se oli miehen nyrkin paksuinen esirippu. Ja sieltä tarvittiin, nyt en muista kuinka monta kymmentä pappia tarvittiin, kun se ripustettiin sinne. Se on ollut hirmuisen vahvaa kangasta. Näin perimätieto kertoo, mennään eteenpäin. Nyt me pääsemme kaikkein pyhimpään. Ja siellä on liiton arkki. Nyt kaikkein pyhimmässä ei ole lainkaan luonnollista valoa. Ja aikaisemmin mä ajattelin, silloin kun mä en vielä ymmärtänyt näitä asioita, että miten se ylimmäinen pappi näki yhtään mitään, kun siellä oli täydellinen pimeys. Kun siellä ei ollut mitään valoa. Mutta mä en ymmärtänyt silloin sellaista pientä seikkaa, että siellä oli Shekina, Jumalan kirkkaus. Ja nyt joka pääsee kaikkein pyhimpään. Hän ei luota enää omaan luonnollisiin silmiinsä. Hänen luonnolliset silmänsä ovat menneet kiinni ja hengen silmät ovat auenneet. Hänelle on tapahtunut päinvastoin kuin tapahtui Aadamille ja Eevalle syntiinlankemuksen jälkeen. Nimittäin heidän hengen silmänsä menivät kiinni ja luonnolliset silmänsä avautuivat ja alkoivat häpeämään toisiaan. Kun tuli himo. Mutta täällä, joka pääsee kaikkein pyhimpään, ja hänen hengen silmänsä avautuvat ja luonnolliset silmänsä menevät kiinni, ne sulkeutuvat samalla himolla. Liiton arkki on Jumalan valtaistuin. Ja tämä liiton arkki on, ystävät, edelleen taivaassa. Ja mä näytän teille tämän koodan, ja täältä se löytyy ilmestyskirjasta. Ja 11. luku ja 19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Se on yhä tänä päivänä, liiton arkki on taivaassa siellä. Alkuperäinen, originaali. Made in heaven. Akasia puusta tehty, pituus 2,5 kyynärää, leveys 1,5, korkeus 1,5. Eli sama korkeus kuin näkyleipä pöydällä. Ja sillä ristikolla, mikä oli siellä vaskialttarilla. Sen tähden armoistuimelle pääsee istumaan vain ne, jotka istuvat siellä alttarin tulessa. Puhtaalla kullalla päällystetty sisältä ja päältä. Ja nyt huomatkaa, ystävä, tässä on viimeisin ja kaikkein tarkin peili. Ja se on tossa noin. Näiden kerubien välissä on tuossa. Ja jos te olette oikein tarkkoja, niin te näette punaisen viivan tuolla. Kuka näkee? Nyt perimätieto kertoo, että kun ylimmäinen pappi tuli tänne kaikkein pyhimpään, hän otti verta sitä kupista, joka oli hänen vasemmassa kädessä, oikean käden etusormella hän otti verta, ja hän piirsi verisen viivan kerubin luota toiselle, joka yhdisti nämä kerubit. Tätä ei löydy Raamatusta, mutta perimätieto väittää näin. Verinen viiva, ikään kuin elämän tie, joka yhdistää nämä kasvot, nämä enkelit, niillä oli kasvot toisiansa kohti ja nämä siivet peittivät tämän armoistuimen kannen. Siellä oli jälleen tämä kultakruunu, joka ympäröi tätä armoistuimen kantta. Neljä kultarengasta neljässä jalassa ja kaksi kultapäällysteistä akasiapuista korentoa. Ja nämä korennot, mitä ne kuvaa? No, kun niillä kannettiin tätä liiton arkkia. Liiton arkki puhuu Jumalan läsnäolosta ja Jumalan voimasta. Ne on ikään kuin kaksi voimalinjaa. Eikö niin, että kun sä isket rempselin seinää, niin siellä on kaksi tappia ja sä iskette se sieltä. Aivan samalla tää puhuu mulle, kuulkaa, Jumalan voimasta. Sieltä tulee virtaa taivaallisista. Näitä korentoja ei koskaan saanut vetää pois niistä renkaista. Ja se kuvaa sitä, että meidän tulee aina kantaa sitä taivaallista kuormaa, mihin tahansa me menemmekin. Meidän tulee olla kuormaa kantavia uskovia, niin kuin ollaan monta kertaa jo täällä todettu. Ja nämä korennot olivat niin pitkät, kun se vietiin tämä liiton arkki Salomon temppeliin, että ne näkyivät ystävät esiripun alta, ne tulivat esiin. Siellä laitettiin Salomon temppelissä viiskulmaiset ovet, kiinni, laitettiin kultaketjuilla kiinni, ja niiden ovien takana oli esirippu. Ja tämä esiripun alta tuli nämä korennot esiin. Ja ne puhuu, ainakin mulle puhuu sitä kieltä, että ylimmäinen pappi, joka kerran vuodessa tuli, hän näki jo siinä esiripun alta nämä kaksi voimalinjaa. Ja tämä voima tuli esiin uskovien kautta jo vanhan liiton aikana. Puhuu tuomarien kirja 14.6 Simpsonista, joka kohtasi leijonan. Herran henki tuli hänessä voimalliseksi. Hän eli tässä Jumalan voimassa. Hänellä oli erikoinen voitelu, koska sen voitelun kautta hän vapautti, aloitti vapauttamisen, Israelin kansan vapauttamisen filistealaisten hallintavallasta. Mennään eteenpäin. Kuollut laki viedään kalliohautaan. Nyt tässä, mitä mä tarkoitan tällä? Mä tarkoitan sitä, että täällä liiton arkissa oli sisällä kaksi lain taulua, joka oli ikään kuin kuollut laki. Tämä laki itsessään, joka käski ja määräsi Israelin kansaa toimimaan ja tottelemaan, ei saanut aikaan muutosta heidän elämässään. Monille suhde Jumalaan oli vain suhde tähän lakiin, ulkonaisten käskyjen toteuttamista. He eivät koskaan sisäistäneet tätä lakia. He eivät koskaan rakastuneet Israelin Jumalaan. Sen tähden he kuolivat, vanha sukupolvi kuoli erämaahan. Nyt, jos Jeesus olisi vain kuollut meidän syntiemme tähden, kun hänet vietiin sinne kalliohautaan, niin me olisimme yhdessä kuolleet hänen kanssaan. Tarvittiin